Assalomu alaykum qadirdonlar. Mana yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar biz git qizning faoliyati davomida ko'rgan, his qilgan guvohligi haqida hikoya qilayotgandik. Bugun esa ayni qiziq bir joydan o'sha guvohlikni davom ettiramiz. Bir safar cho'ldagi oazisga rosa vaqtida yetib borib, beduin ayolni tug'ishiga yordamlashib, uni o'limdan saqlab qolgandik. Ayniqsa, tunda ochiq havoda chodirdan tashqarida uxlashni yoqtiraman. Bunda xuddi osmondagi yulduzlarning hammasini ko'radigandek, xuddi yulduzlar qo'l cho'zsa yetadigandek tuyulardi. Ammo hozir hammasi boshqacha. Atrof haddan tashqari sokin, juda issiq va men o'zimni xotirjam his qilmayotgan edim.
Ketishimiz kerak, deb hammaga e'lon qildim. Oldinda hali juda uzoq yo'l turibdi. Guruhdagilar turib narsalarni yig'ishtira boshlashdi. Bir necha qizlar esa bobob daraxtlar ortiga o'tib ketishdi. Men juda sabrsizlanayotgandim. Birdaniga qattiq qichqiriq eshitildi. Qizlardan bir nechtasi daraxt ortidan yugurib chiqishdi. Ularga nimadir bo'lgan? Nima ekan? Ilon chaqdimi yoki chayonmi? Yo biror hayvon hujum qildimi ekan? Bu yerda bunday xavf juda kuchli. Keyin esa havodan bizillagan tovushni eshitdim. Ular atrofda kichkina qora bulutchaga o'xshash arilar guruhi biz tomonga qarab uchib kelardi. Bular arilar edi. Qotil arilar.
Qiychuv boshlandi. Hamma qayoqqa chopayotganini ko'rmay yugurardi. Hamma vahimada. Arilar ochiq joylarimizga hujum qilardi. Mana, ulardan bir nechtasi mening bo'ynimga, oyoqlarimga va qo'llarimga hujum qildi. Men ularni qo'llarim bilan haydab yuborishga, bir nechtasini urib tushirishga harakat qildim. Biroq, allaqachon bir necha joyimni chaqib bo'lishgan edi. O'zimni g'alati his qildim. Birdan miyamga urildi. Qotil arilar. Hammangiz juda ehtiyot bo'ling. Bular qotil arilar. Ochiq joylaringizni yoping. Mashinalarga kiring. Hamma mashinalarga kirishga shoshardi. Arilar hammadan ham ko'proq Lidiya degan qizga hujum qilgan ko'rinadi.
U mashina ichiga kirgach, birdan holsizlanib yotib qoldi. Men nafas ololmayapman, deb entikdi. Biz bilan birga sayohatga chiqqan hamshiralardan biri uning tanasidagi arinishlarni asta-sekin chiqarib ola boshladi. Men uning ahvoli og'irlashib qolishini sezib, Xudoga ibodat qilishni boshladim. Men aytishni istamagan so'zlar tilimga oqib kela boshladi. Xudovand, sen yaratgan dunyo ajoyib va chiroyli. Arlar hujumi sening aybing emas. Nega bunday deyotganimni o'zim ham bilmasdim, ammo ichimdan bu eng to'g'ri ibodat ekanini his qildim. Biroz vaqtdan keyin esa Lidiya o'ziga keldi. U men ibodat qilayotganimda qandaydir salqin shabada esganini his qilibdi. Sayohatimiz davomida Xudovand biz bilan birga bo'lgani uchun unga shukronalar aytdim. Qadirdon tinglovchi, Xudovand haqida ko'proq bilishni istasangiz va insonlar bilan munosabatdagi guvohliklarni tinglashni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. Bunga o'zingiz amin bo'lasiz.